ที่ชอบลงทุนที่ชอบเล่นหุ้นมาฟังทางนี้ตลาดวายพอดแคสต์เขามีข้อมูลดีๆเล่าเข้าใจง่ายอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะ
คุณกำลังฟังตลาดวายพอดแคสต์ปีที่2ประจำวันพุธที่8กันยายน2564รายการที่จะทำให้คุณเข้าใจตลาดเข้าใจหุ้นแล้วก็พร้อมสำหรับการลงทุนในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีนะครับวันนี้คุณอยู่กับน้าแดงจรูญพันธ์วัฒนวงศ์เหมือนเดิมครับครับวันนี้เซตอินเด็กซ์นะครับก็สามารถเด้งตัวขึ้นมาได้นะครับวันนี้ปิดบวกไป4จุดปิดที่ 1,640 จุดครับก็ปรับตัวขึ้นประมาณสัก 0.2% ซึ่งดีกว่าเพื่อนๆ นะครับวันนี้เอเชียโดยเฉลี่ยติดลบ 0.2% แล้วก็อาเซียนติดลบโดยเฉลี่ย 0.3% นะครับโดยตลาดหุ้นในเอเชียวันนี้นะครับก็ได้รับแรงกดดันมาจากตลาดหุ้นดาวโจนส์ที่อเมริกานะเมื่อคืนนี้เนี่ยติดลบไปถึง 0.8% นะครับหรือติดลบประมาณสัก269จุดนะครับโดยประเด็นที่อเมริกาน่ะก็เป็นเรื่องของโควิด-19 นี่แหละครับก็คือเจ้าสายพันธุ์เดลต้าเนี่ยก็ยังคงแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องแล้วก็ตอนนี้ตัวเลขติดเชื้อที่อเมริกาน่ะก็กลับมายืนระดับ 200,000 คนต่อวันแล้วนะครับนักเศรษฐศาสตร์ต่างๆก็กังวลว่าถ้าการติดเชื้อเนี่ยมันยังคงสูงแบบนี้นะครับกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆการใช้ชีวิตของคนอ่ะมันก็จะไม่ฟื้นตัวอย่างที่คาดหมายเอาไว้นั่นหมายความว่านะครับการจับจ่ายใช้สอยการบริโภคน่ะซึ่งเป็นเรียกว่าฟันเฟืองหลักของเศรษฐกิจอเมริกาน่ะมันอาจจะต่ำกว่าคาดได้นะครับก็เลยทำให้ตลาดหุ้นอเมริกันอ่ะเรียกว่าถูกแรงขายกันอย่างดุเดือดเลยเมื่อคืนนี้นะครับแล้วมันก็พาเรื่องของสินทรัพย์การลงทุนต่างๆก็ปรับตัวลงมาด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวของทองคำหุ้นบิตคอยน้ำมันถ่านหินก็ลงกันมาหมดเลยนะครับก็เป็นประเด็นที่กดดันตลาดหุ้นในเอเชียในเช้านี้นะครับในขณะที่ตลาดหุ้นไทยเองก็มีแรงเสริมกดดันมาอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของนักทุนต่างชาตินะครับหลังจากเราเห็นฝรั่งเนี่ยนะครับขายหุ้นบ้านเราติดๆกันมา2วันแล้วนะครับในขณะที่ตัวเลขของค่าเงินบาทอ่ะก็อ่อนค่าอย่างต่อเนื่องครับ 3-4 วันละนะครับมันเป็นภาพที่สอดคล้องกันเลยว่าสงสัยเนี่ยฝรั่งเนี่ยจะเอาเงินออกจากบ้านเราหรือเปล่านะครับก็เป็นประเด็นที่กดดันบ้านเราแต่ว่าอย่างไรก็ดีเนี่ยวันนี้เซตอินเด็กซ์ปรากฏว่าทำได้ดีกว่าคาดนะครับคือการที่ปิดบวกขึ้นมาได้4จุดเด้งมาประมาณสัก 0.2% น่ะผมว่าหลักๆเนี่ยมันเป็นเรื่องของในภาพของการเทคนิคนะเป็นภาพของการเด้งเพราะว่าเมื่อวานถ้าเกิดว่าไปย้อนดูล่ะจะเห็นว่าในเอเชียน่ะบ้านเราน่ะลงแรงที่สุดเลยนะครับเอเชียโดยเฉลี่ยเมื่อวานน่ะบวก 0.2% อาเซียนไม่เปลี่ยนแปลงแต่บ้านเราน่ะลงไปถึง 0.8% เพราะฉะนั้นเราเนี่ยลงมาแรงกว่าเพื่อนนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยมันลงไปทดสอบแนวรับสำคัญละ 1,630 นะครับงั้นทดสอบแล้วแล้วเมื่อวานก็ลงแรงเกินไปวันนี้มันก็เลยเป็นภาพของการเด้งขึ้นมานะครับซึ่งอย่างที่เล่าให้ฟังคือเมื่อวานนะครับแนวรับสำคัญอยู่ที่1634 1630 1615นะครับซึ่ง1634เนี่ยเป็นแนวที่เป็นแนวเรียกว่าแนวย่อยระหว่างทางนะครับไม่ค่อยมีน้ำหนักเท่าไหร่นะครับไอ้น้ำหนักสำคัญคือ1630ซึ่งวันนี้ก็ทดสอบไปเรียบร้อยละนะครับเพราะพอทดสอบเรียบร้อยแล้วนะครับมันก็ต้องเด้งกันขึ้นมาบ้างนะครับก็เลยทำให้วันนี้ตลาดหุ้นบ้านเราก็เลยเหมือนว่าจะดูดีกว่าเพื่อนๆในเอเชียในวันนี้นะฮะคราวนี้เรามาดูการเคลื่อนไหวนะครับคือตอนเช้าเนี่ยพอเราเห็นฝั่งของอเมริกาเนี่ยมันดูไม่ค่อยดีใช่ไหมครับแล้วก็เอเชียเองก็เรียกว่าออกมาในแดนลบในขณะที่ค่าเงินบาทเนี่ยมันก็เป็นภาพของการอ่อนค่านะครับตลาดหุ้นบ้านเราก็คิดว่าสงสัยจะไม่ไหวเว้ยนะครับตอนเช้าก็เปิดกระโดดลงมานะครับประมาณสัก4จุดนะครับในขณะที่ตอนเช้าเองสบค.ก็รายงานตัวเลขนะครับเรื่องของการติดเชื้อเนี่ยก็ออกมาทรงๆนะไม่ได้เรียกว่าแตกต่างไปจากเดิมนะครับมันก็เลยทำให้ตลาดหุ้นเองเนี่ยมันก็เหมือนว่าขาดแรงที่จะเรียกว่าดึงให้หุ้นมันขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นทางขึ้นหรือทางลงนะคือมันไม่มีประเด็นอะไรใหญ่ๆเลยให้ตลาดหุ้นอ่ะเปิดลงไป4จุดจากนั้นก็เรียกว่าทรงๆนะครับแต่ว่าสิ่งที่เห็นในช่วงเช้าคือว่าแรงขายของหุ้นขนาดใหญ่น่ะก็ยังคงมาอย่างต่อเนื่องนะตลาดเองพอเห็นหุ้นใหญ่น่ะเล่นไม่ไหวก็หันไปเล่นหุ้นขนาดกลางขนาดเล็กกันแล้วก็เป็นหุ้นที่เกี่ยวเนื่องกับการส่งออกด้วยนะครับหลังจากค่าเงินบาทเนี่ยมันอ่อนค่าขึ้นมานะครับเพราะหน้าหุ้นของตอนเช้าน่ะก็เป็นหุ้นส่งออกเดินเรือนะครับหุ้นขนาดกลางขนาดเล็กที่เล่นกันแล้วก็หลบหุ้นใหญ่ๆกันนะครับแต่ว่าการเคลื่อนไหวของเซตอินเด็กซ์เนี่ยจริงๆแล้วทั้งวันน่ะนะครับพอเปิดลงมาประมาณ4จุดอ่ะมันก็เคลื่อนไหวส่วนใหญ่น่ะอยู่ในแดนลบนะจะมีบวกแพรมๆบ้างนะครับส่วนแต่ว่าส่วนใหญ่น่ะอยู่ในแดนลบ ซึ่งสุดท้ายนะก็กลับมาอยู่ในแดนบวกได้เต็มๆเนี่ยตอนประมาณสัก4โมงนะครับแล้วก็ไหลขึ้นมาปิดที่1641จุดนะครับโดยประมาณสักตอนบ่าย3โมงเนี่ยก็ลงไปทดสอบในรับสำคัญคืน630นะครับแล้วก็มีแรงซื้อกลับกันขึ้นมาได้นะครับเพราะฉะนั้นในการเคลื่อนไหวของเซฟวันนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าหลักๆนะยังคงอยู่ในแดนลบนะจากหุ้นขนาดใหญ่นะครับแล้วก็พอไปทดสอบในรับสำคัญ630มันเอาอยู่ก็มีแรงซื้อกลับมาในช่วงครึ่งชั่วโมงสุดท้ายนั่นเองนะครับส่วนหุ้นที่ผลักดันตลาดในเชิงบวกวันนี้นะครับด้วยความที่เงินบาทเนี่ยมันก็อยู่ในโทนของการอ่อนค่าอย่างต่อเนื่องฉะนั้นอะไรที่มันเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของการส่งออกนะครับเรื่องของค่าเงินบาทที่อ่อนค่าที่ได้ประโยชน์ก็เป็นกลุ่มที่เรียกว่าฝากผีฝากไข่สำหรับการเทรดในวันนี้นะครับโดยกลุ่มที่ได้ประโยชน์โดยตรงก็คือกลุ่มของอิเล็กทรอนิกส์นะครับวันนี้เดลต้าเนี่ยบวกไปถึง 3.5% เลยนะครับเดลต้าตัวเดียวน่ะช่วยพยุงตลาดได้ประมาณ3จุดอีกตัวนึงก็จะเป็นตัวของ KCE เนี่ยอันนี้ก็ช่วยตลาดได้พอสมควรเช่นเดียวกับกลุ่มส่งออกอย่างตัวของทูน่าและ TU วันนี้ก็บวกไปถึง 6% ช่วยตลาดได้ประมาณครึ่งจุดเช่นเดียวกันกับกลุ่มเรือนครับวันนี้ก็กลับมาละนะครับ PSL RCL TTAก็ฟื้นหมดเลยนะครับซึ่งผมคิดว่าสาเหตุที่มันเด้งขึ้นมาได้นะครับอาจจะมีอยู่มาสัก4ประเด็นอันที่1คือเรื่องของ valuation น่ะมันเริ่มสมเหตุสมผลไงนะครับอย่างที่เคยเรียนหลายครั้งว่ากลุ่มเรือน่ะเมื่อไหร่ที่เห็น price to book นะครับ PBV เนี่ยเทรดอยู่ประมาณสัก3เท่าน่ะอันนี้ต้องบอกว่าอยู่ในโซนแพงนะครับแต่ว่าเมื่อไหร่ที่ในภาพของอุตสาหกรรมมันยังเป็นขาขึ้นแต่ราคามันย่อลงมาจน price to book value น่ะมันลงมาเหลือระดับมาสัก2เท่ากว่าๆนะอันนี้มันก็เริ่มสมเหตุสมผลในการกลับเข้ามาซื้อนะครับอันที่2คือช่วงของไตรมาส3ไตรมาส4อ่ะมันก็เป็นฤดูการส่งออกอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นความต้องการใช้เรืออะไรต่างๆน่ะมันจะค่อนข้างดีในช่วงตั้งแต่ไตรมาส3เป็นต้นไปอันที่3คือเรื่องของงบนะครับด้วยความที่ค่าระวางน่ะมันยังคงยืนอยู่ในระดับสูงแบบนี้เนี่ยนะครับงบไตรมาส3นะครับของ PSL RCL TTA เนี่ยก็เชื่อว่าได้ว่าจะอยู่ในโทนที่ดีมากนะครับแล้วก็อันที่4นะครับก็คือเรื่องของดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อนะครับของประเทศจีนอย่างที่เล่าให้ฟังว่าจีนเนี่ยเป็นประเทศที่เรียกว่าทั้งผลิตทั้งบริโภคนะครับซึ่งตลอดช่วง4เดือนที่ผ่านมา PMI ภาคการผลิตของจีนเนี่ยนะครับมันลดลงมาอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งมันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้นะครับหลังจากเกิดเหตุการณ์ที่เรียกว่า pent up demand พอเปิดประเทศปุ๊บนะครับความต้องการใช้วัตถุดิบความต้องการบริโภคเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นรุนแรงมากเพราะฉะนั้น PMI นะครับในช่วงหลังจากเปิดประเทศเนี่ยมันมักจะพุ่งขึ้นสูงอันนี้เป็นเรื่องปกติแต่พอทุกอย่างมันเริ่มกลับมาเข้ารูปเข้ารอยเนี่ย PMI มันก็ต้องย่อลงมานะครับหาจุดสมดุลของมันเราจึงเห็นภาพของ PMI ภาคการผลิตจีนเนี่ยมันก็เลยลดลงมาอย่างต่อเนื่องตลอด4เดือนที่ผ่านมานะครับแล้วก็ไปจบที่ 50.5 จุดนะครับซึ่งการที่เหนือกว่า50ก็ยังถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีสำหรับเรื่องของเศรษฐกิจซึ่งหมายความว่าตอนนี้เรากำลังจะเข้าสู่ช่วงของฤดูการผลิตเพื่อการส่งออกแล้วนะครับผมก็เชื่อลึกๆว่า PMI ของจีนภาคการผลิตในเดือนถัดๆไปน่ะจะเริ่มหยุดลงและน่าจะเป็นภาพของการฟื้นตัวนะครับด้วย4ปัจจัยเหล่านี้มันก็เลยทำให้กลุ่มเรือน่ะเริ่มกลับมาอยู่ในมอนิเตอร์ที่น่าสนใจอีกครั้งนึงโดยเฉพาะเรื่องของ valuation ที่มันลงมาอยู่ในระดับที่สมเหตุสมผลนะครับส่วนชุดหุ้นที่กดตลาดในเชิงลบวันนี้นะครับหลักๆเนี่ยก็ยังเป็นหน้าตาหุ้น Big Cap นะวันนี้ Advance ปตทปตท.ผ.ปูนใหญ่นะครับแล้วก็ CPO นะก็กดตลาดไปประมาณสัก3จุดนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าหน้าหุ้นหลักๆนะก็กลับมาเล่นหุ้นที่แนวโน้มงบดีนะครับแนวโน้มที่จะได้ประโยชน์จากเรื่องของการส่งออกนะครับเรื่องของค่าเงินบาทที่อ่อนค่าตอนนี้นะครับเพื่อนๆลองดูนะน้ำหนักของการพูดถึงเรื่องของงบไตรมาส3อ่ะมันจะเริ่มกลับมามีน้ำหนักพูดมากขึ้นเรื่อยๆนะครับยิ่งใกล้สิ้นเดือนกันยานะหุ้นที่แนวโน้มงบไตรมาส3จะออกมาดีเนี่ยจะถูกมาหยิบยกพูดมากขึ้นแล้วมันจะมีแรงซื้อที่กลับเข้ามานะครับส่วนผู้เล่นในตลาดวันนี้นะครับมีเรื่องช็อคซินิมานิดหนึ่งนะครับก็จะเป็นเรื่องของนักลงทุนต่างชาตินะเราไปดูกองทุนก่อนครับวันนี้กองทุนเนี่ยขายสุทธินะครับ 2,589 ล้านบาทนะครับก็เป็นการขายติดต่อกันละ4วันทำการนะครับรวมๆกันก็ประมาณสัก 5,700 แต่สิ่งที่ช็อคซินิมาคือนักทุนต่างชาติครับวันนี้ซื้อสุทธินะ 7,512 ล้านบาทโอ้โหพลิกมาเป็นซื้อเลยงงมากเอามาจากไหนปรากฏว่าพอไปดูในกระดาน Big Lot ปรากฏว่าอ๋อวันนี้มันมี Big Lot ตัวหนึ่งนะครับก็คือ Land and House Financial Group นะ LHFG พูดง่ายก็คือธนาคาร Land and House นี่แหละนะครับปรากฏว่าวันนี้มีการขาย Big Lot นะครับของผู้ถือหุ้นรายใหญ่นะขายให้กับธนาคาร ของไต้หวันนะชื่อว่า CTBC Bank Company นะคือคนเนี้ยเขาถือหุ้นเยอะอยู่แล้วแล้วเขาก็จะมาเก็บหุ้นเพิ่มจากผู้ถือหุ้นรายบุคคลที่เป็นคนไทยเนี่ยปรากฏว่าวันเนี้ยมีการทำบิ๊กล็อตกันนะครับคือธนาคารไต้หวันก็มาซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นใหญ่นะครับซื้อไปอีก 2,328 ล้านหุ้นนะครับรวมกันประมาณสักเกือบ 10% ซึ่งเฉพาะดีลเนี้ยคิดเป็นเงินถึงประมาณสัก 4,190 ล้านบาทก็ถือว่าเป็นดีลค่อนข้างใหญ่มากเลยนะครับซึ่งหลังจากดีลนี้เสร็จปั๊บเนี่ยไอแบงก์ไต้หวันตัวเนี้ยก็จะถือนะครับตัวของ LHFG เนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับเป็น 46.6% นะครับก็กลายเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่แบบเด็ดขาดไปเลยนะครับแต่ว่าถ้าเรามาดูก้อนของเงินวันนี้นะคือ 4,190 ในขณะที่ต่างชาติซื้อสุทธิ 7,512 เพราะงั้นถ้าเกิดเราหัก 4,190 ออกไปจาก 7,500 นะแปลว่าวันนี้ฝรั่งอ่ะก็ยังคงซื้อสุทธินะซื้อไปถึง 3,400 ล้านบาทก็ถือว่าเยอะใช้ได้เลยเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นพฤติกรรมของนักทุนต่างชาติกับกองทุนวันนี้เนี่ยผมคิดว่าด้วยความที่มันยังไม่ค่อยมีประเด็นอะไรใหม่ๆมากนักใช่ไหมครับเรื่องของแจ็คสันโฮมันก็จบไปแล้วนะครับเรื่องของสบคมันก็ชัดเจนแล้วว่าอาจจะเปิดเมืองอะไรกันว่ากันไปนะครับเพราะฉะนั้นพอมันไม่ได้มีประเด็นอะไรใหม่ๆนะสังเกตดูคือนักทุนทั้งต่างชาติหรือกองทุนเองก็อยู่ในภาพของการสะบัดหุ้นนะครับทำกำไรมาเก็บหุ้นที่ขายออกไปแล้วอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นภาพของการหมุนหุ้นกันนะครับส่วนประเด็นใหม่ๆที่ยังรออยู่นะมันก็มีอยู่ 2-3 เรื่องนะครับเช่นเรื่องของสบคที่จะประชุมในวันศุกร์เนี้ยตกลงเนี่ยจะเลิกพรกฉุกเฉินหรือเปล่านะครับจะมีการยุบสบคหรือเปล่าในขณะที่การประชุมธนาคารกลางของยุโรปเนี่ยนะครับจะมีการลด QE ตัดหน้าเฟดหรือเปล่านะครับซึ่งประเด็นเหล่านี้มันกำลังจะเกิดขึ้นในช่วงของท้ายสัปดาห์เพราะฉะนั้นวันนี้มันก็ไม่ค่อยมีประเด็นอะไรนะครับนักทุนต่างชาตินักทุนสถาบันก็เลยใช้จังหวะนี้นะครับในการวนหุ้นนะครับขายหุ้นซื้อหุ้นกันนะครับเพราะว่าต้องไม่ลืมว่าตอนนี้เซตเนี่ยมันอยู่ในโซนบนตรงแนวต้านสำคัญบริเวณ 1,650 นะครับเพราะฉะนั้นมันต้องหมุนหุ้นให้เสร็จก่อนแล้วค่อยเลือกทางว่าจะไปขึ้นหรือไปลงนะครับซึ่งจะสังเกตก็คือว่าหุ้นที่แนวงบไตรมาส3นะครับอย่าลืมนะเริ่มมีแรงซื้อกลับเข้ามาอีกครั้งนึงนะครับลองดูพวกกลุ่มของอิเล็กทรอนิกโลจิสติกเดินเรือส่งออกต่างๆน่ะจะเริ่มมีดีมานด์เข้ามาในหุ้นกลุ่มนี้นะครับสุดท้ายนะครับมาสู่ประเด็นที่จะส่งผลต่อตลาดหุ้นบ้านเราในวันพรุ่งนี้นะครับก็ต้องยอมรับว่าประเด็นที่ตลาดหุ้นอเมริกาน่ะก็จะมีผลนะครับต่อบ้านเราอยู่บ้างนะครับแม้ว่าจะไม่ได้เป็นผลตัวหลักก็ตามนะครับซึ่งนะครับคืนนี้เนี่ยจะมีการรายงานตัวเลข US Job Opening นะครับก็คือเรื่องของการเปิดตำแหน่งงานใหม่ที่อเมริกานะคือถ้าตัวเลขนี้ออกมาดีๆเนี่ยมันก็แปลว่าจะกำลังจะเกิดการจ้างงานเพิ่มขึ้นครับซึ่งเขาก็คาดหมายกันว่าจะออกมาประมาณสัก10ล้านตำแหน่งนะก็เดี๋ยวมาดูว่ามันจะดีกว่าคาดหรือเปล่าในขณะที่การเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นดาวโจนส์ก็จะมีผลนะครับต่อจิตวิทยาการเทรดของบ้านเราพอสมควรรวมถึงเอเชียด้วยนะครับซึ่งตอนนี้ล่าสุดผมก็เข้าไปดูเนี่ยดาวโจนส์ฟิวเจอร์น่ะจริงๆแทบจะไม่เปลี่ยนแปลงนะลบประมาณ 0.07% นะครับลบประมาณสัก30จุดเดี๋ยวต้องมาดูว่าคืนนี้จะออกหน้าไหนนะครับเพราะจะเห็นว่าประเด็นหลักๆเนี่ยมันยังคงอยู่ที่ฝั่งอเมริกาแต่เอาถามจริงๆว่ามันตรงกับบ้านเราโดยตรงไหมมันก็ไม่ค่อยตรงเท่าไหร่หรอกมันแค่เฉียดๆแค่เป็นเรื่องของเซนติเมนต์การลงทุนนะครับมันพรุ่งนี้ผมคิดว่าประเด็นหลักๆของตลาดหุ้นบ้านเราสำหรับการเทรดนะยังคงเป็นเรื่องของภาพเทคนิคเป็นสำคัญเลยนะครับซึ่งวันนี้เซตอินเด็กซ์เนี่ยลงไปทดสอบแนวรับสำคัญละ 1,630 ซึ่งมันก็คับคล้ายคับคลาไล่ว่าเฮ้ยมันน่าจะหยุดลงหรือเปล่าเพราะวันนี้ลงไปเทส1630แล้วก็เด้งขึ้นมาได้นะครับแต่ว่ามันก็ยังคงไม่ผ่านแนวต้านนะ 1,644 ซึ่งเป็นจุดตัดริบบิ้นเมื่อวานเนี้ยนะตอนนี้กลายขึ้นมาเป็นแนวต้านแล้วเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้นะครับประเด็นเทคนิคจะเป็นประเด็นที่สำคัญที่สุดคือเราต้องการแท่งคอนเฟิร์มนะครับหรือเป็นแท่งเทียนที่ยืนยันว่าเอ้ยวันนี้คือจุดต่ำสุดของรอบสั้นละพรุ่งนี้จะเป็นการเด้งเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้เราต้องการแท่งคอนเฟิร์มว่าเราเจอจุดต่ำสุดแล้วคือแท่งของวันนี้นะซึ่งการที่จะคอนเฟิร์มแท่งของวันนี้ได้นะผมว่ามี2เงื่อนไขง่ายๆเลยอันที่1คือพรุ่งนี้นะครับเซตอินเด็กซ์ต้องไม่มีนิวโลของวันนี้คือ1627นะครับ1627คือการเทส1630แฉลบนิดนึงแล้วกลับขึ้นไปเนี่ยพรุ่งนี้ต้องไม่มีนิวโลนะครับต้องไม่เกิดตัวเลข1627 1628ได้ไม่ว่ากัน1629ได้ไม่ว่ากัน1630ยิ่งดีพรุ่งนี้อย่าให้เห็นตัวเลข1627ถ้าไม่มีนิวโลเนี่ยถือว่าผ่านเงื่อนไขข้อที่1เงื่อนไขข้อที่2นะครับถ้าจะเป็นการคอนเฟิร์มว่าเซตกำลังจะกลับตัวรอบนี้ละหมุนหุ้นกันเสร็จเรียบร้อยละทั้งกองทุนทั้งต่างชาติให้ดูราคาปิดนะครับ ถ้าเกิดพรุ่งนี้เนี่ยเซตสามารถปิดเหนือ1644ได้นะอีกเพียงแค่4จุดนะถ้าปิดเหนือ1644ได้ไม่เกิดนิวโล1627แบบเนี้ยพรุ่งนี้มันจะเป็นแท่งคอนเฟิร์มว่าเอาละเราเจอจุดต่ำสุดของรอบสั้นละคือก็คือวันพุธวันเนี้ยนะครับถ้าเป็นภาพแบบเนี้ยแล้วพรุ่งนี้เป็นแท่งคอนเฟิร์มพรุ่งนี้วันพฤหัสใช่ไหมวันศุกร์อ่ะจะเป็นภาพที่มันวิ่งกันควบกันเรียกว่าสนั่นเลยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้วันพฤหัสปรากฏว่าไม่สามารถเกิดแท่งคอนเฟิร์มได้อาจจะเกิดว่าเอ้ยมีนิวโลใหม่1625 1624นะครับหรือปิดไม่เกิน1644อะไรเงี้ยนะครับถ้าพรุ่งนี้ไม่สามารถเกิดแท่งคอนเฟิร์มได้นะครับก็อาจจะเป็นไปได้ว่าตลาดหุ้นยังปรับฐานไม่เสร็จโอเคนะถ้าจะปรับฐานเสร็จพรุ่งนี้ต้องเกิดแท่งคอนเฟิร์มไม่ทำนิวโล1627แล้วถ้าสวยที่สุดคือต้องปิดเหนือ1644ได้ถ้าเป็นภาพเนี้ยเซตก็พร้อมที่จะเดินหน้ากลับตัวขึ้นไปทำนิวไฮแล้วล่ะนะครับโอเคนะก็เหลี่ยมประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับการเทรดในวันพรุ่งนี้น่าจับตาเรื่องของการเคลื่อนไหวแท่งเทียนเป็นสำคัญเลยนะครับเอาล่ะวันนี้ก็คงประมาณนี้แล้วกันนะครับขอบคุณอีกครั้งนะครับสำหรับการติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็แนะนำรายการให้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้นะวันพฤหัสเรากลับมาเจอกันใหม่ช่วงเย็นๆครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
หากใครที่ชอบลงทุนที่ชอบเล่นหุ้นมาฟังทางนี้ตลาดวายพอดแคสต์เขามีข้อมูลดีๆเล่าเข้าใจง่ายอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะ